Sudah membaca Bapak Ibu sekalian Mazmur Mazmur di dalam pasalnya yang ke-73. Cukup panjang Bapak Ibu sekalian, itu ada yaitu 28 ayat di dalamnya ya. Yang pertama dulu kita akan melihat Bapak Ibu sekalian yaitu dikatakan Mazmur Asaf ya. Selama ini memang kita belajar itu tentang Daud ya. Daud memang adalah penulis sebagian besar, bukan semuanya. Ya, orang berkesan bahwa Mazmur itu semua ditulis oleh Daud, tidak. Ya, dia memang paling banyak, hampir separuhnya. Ya, dari 150 ada 73 itu ditulis oleh Daud. Dan selama ini Bapak Ibu sekalian kita memang membaca yaitu Mazmur-Mazmur daripada Daud. Ya, khususnya di dalam bagian yang pertama itu pasal 1 sampai pasalnya yang ke-42 ya. Itu ada Bapak Ibu sekalian ya, presentasi yang sangat besar itu ditulis oleh Daud. Hanya ada 3 Mazmur yang bukan ditulis oleh Daud di dalam 42 pasal yang pertama. Lah bagian ini Bapak Ibu sekalian kita melihat ini adalah Asaf ya. Asaf ini juga orang yang penting. Berapa banyak yang ditulis oleh Asaf itu ada 12 Mazmur. Salah satunya adalah Mazmur 50. Lalu di dalam bagian ini pasal yang ke-73 sampai 83 ada 11. Jadi total ada 12 Mazmur yang ditulis oleh Asaf ya. Berarti lumayan. Karena apa Bapak-Ibu sekalian kalau kita bandingkan misalnya Musa. Musa itu tokoh yang sangat penting menulis 5 kitab Taurat. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tetapi hanya ada satu Mazmur yang dicatat, Mazmur 90. Salomo juga orang besar, Bapak-Ibu sekalian, menuliskan kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung. Tetapi hanya ada 2 kitab Mazmur yang dituliskan. Mazmur berapa ini? Mazmur 27 dan Mazmur 127. Lah Asaf lumayan Bapak Ibu sekalian, ada 12 Bapak Ibu sekalian. Lah pertanyaannya sekarang Asaf itu siapa Bapak Ibu sekalian ya? Lah kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, Asaf ini juga penting ya. Sangat sebetulnya penting karena dia adalah pemimpin untuk liturgi, dia pemimpin untuk pemusik yang ada di Bait Allah ya. Dan ini zaman daripada Raja Daud dan zaman pada Raja Salomo. Jadi orang yang sangat penting. Dia kepalanya, dia ketuanya Bapak-Ibu sekalian. Khususnya Bapak-Ibu sekalian pada waktu bangsa Israel, pada waktu itu Daud berusaha untuk membawa kembali tabut perjanjian. Ya, kembali ke Yerusalem ya, setelah itu dirampas oleh Filistin. Ya. Dan kita melihat Asaf itu sangat terlibat di dalam kejadian yang ada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Asaf ini orang yang sangat penting Bapak Ibu sekalian ya, orang yang sangat rohani, orang yang sangat diandalkan ya oleh Raja Daud, dia yang dipilih ya, dia ditunjuk, dia dipercaya dan memang dia bisa dipercaya dan itu berlanjut bukan hanya zaman Daud tetapi pada anak Daud yaitu Salomo Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu sekalian ya, orang yang begitu rohani Bapak Ibu sekalian ya, seperti Asaf ini, dia bukan jemaat awam, dia bukan hanya pemimpin biasa, dia pucuk pimpinan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tetapi kalau kita membaca bagian ini Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah pergumulan dan pengharapan ya. Ada pergumulan ya. Ini luar biasa ya. Ini berarti pergumulannya itu bukan pergumulan yang biasa ya, tetapi pergumulan yang luar biasa ya. Kalau yang biasa itu ya mungkin semua orang mengalami, tetapi ini adalah apa yang dia pergumulan di hadapan daripada Tuhan ya. Nanti kita akan melihat pergumulan itu apa. Nah, sebentar Bapak Ibu sekalian kita akan melihat sebentar ya, yaitu garis besarnya dulu supaya memudahkan kita mengerti bagian ini ya. Ada ayat 1 sampai ayat yang ke-28 ya. Kalau boleh kita bagi menjadi ya, ada yang membagi menjadi tiga, ada yang membagi lebih banyak lagi. Tapi saya suka pembagian yang sederhana, Bapak-Ibu sekalian. Dibagi hanya dua saja, Bapak-Ibu sekalian. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pergumulan dan pengharapan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, nah, kalau kita ngomong pergumulan itu memang sedikit negatif, ya. Nanti ada pengharapan itu sedikit positif, ya. Jadi kita akan melihat ini kontrasnya nanti. Before and after, ya, pergumulan yang ada, kesulitan yang ada, ya, masalah yang dihadapi dan nanti solusinya yang ada yang memberikan harapan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita mulai dari ayat yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Satu pernyataan, dan ini adalah memang menjadi keyakinan daripada setiap orang Israel pada waktu itu, ya. Yang baik, yang benar itu akan diberkati, yang jahat itu akan tidak diberkati, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ayat yang kedua, tetapi, ya, kata tapi ini memberikan kontras, ya. Aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, ya. Itu adalah pengakuan yang luar biasa yang disampaikan. Kembali, dia seorang yang bukan ecek-ecek, dia itu pemimpin rohani bangsa Israel. Tetapi dia sendiri merasa hampir dia tergelincir, hampir dia terpleset, ya. Karena apa? Ya, disebutkan Bapak-Ibu sekalian ayatnya yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat di tempat ini, ya, ini disampaikan dalam ayat yang ketiga masalahnya, dan nantinya ayat-ayat yang berikutnya itu akan menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksudkan, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, masalahnya itu masalah dengan apa, Bapak-Ibu sekalian? Bukan dengan orang benar, tetapi justru dengan orang fasik, Bapak-Ibu sekalian. Dan nanti Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada, ya, itu menjadi jelas. Kita melihat sebentar, Bapak-Ibu sekalian, masih ayat yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dikatakan tentang aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, di dalam bahasa aslinya, Bapak-Ibu sekalian, kemujuran itu apa? Ada yang tahu? Ada yang menduga? Ya. Ya, kita mungkin kaget, ya, karena itu ternyata kemujuran itu yang disebutkan ini adalah shalom, ya. Shalom itu apa? Positif atau negatif? Positif itu apa? Damai sejahtera, itu berkat, itu keutuhan, ya, begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pergumulan, ya, seolah-olah sepertinya, ya. Orang fasik itu mujur, orang fasik itu diberkati. Benar-benar seolah-olah itu dari Tuhan, ya. Tetapi ini sebetulnya bukan sejatinya. Itu hanya semu, itu hanya sementara, itu hanya palsu. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, di dalam bagian ini disebutkan, ya, kata shalom untuk orang fasik. Wah, ini luar biasa sekali. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, ini menimbulkan rasa iri, cemburu. Kok apa bedanya? Untuk apa kita susah-susah? Datang pagi-pagi, ikut kebaktian, membaca Alkitab, berdoa, melakukan semua yang ada. Ya. Kalau akhirnya Bapak-Ibu sekalian, ya, ternyata Tuhan bukan hanya memberkati orang benar, tetapi memberkati orang fasik. Bukan hanya memberkati orang fasik, bahkan lebih lagi memberkati orang fasik. Ya. Kita perhatikan ayat-ayat yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau perhatikan Bapak-Ibu sekalian, beberapa kali digunakan istilah yaitu mereka. Mereka ini siapa, Bapak-Ibu sekalian? Itu adalah tadi ayat yang ketiga. Orang-orang fasik, ya. Kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang fasik. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini orang fasik lagi. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dikatakan ini seperti setengah dewa ini, ya. enggak pernah mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak sakit, gemuk, tidak mengalami kesusahan, ya tidak kena tulah. Ya. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, ini dibandingkan, dikontraskan nanti dengan ayat yang ke-14, Bapak-Ibu sekalian. Sebab setiap hari, kalau mereka tidak kena tulah, kalau aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Wah, ya jadi ini kontras sekali Bapak-Ibu sekalian. Enggak apa-apa Tuhan memberkati orang yang yang benar, tetapi ternyata Tuhan memberkati orang yang fasik. Bahkan Tuhan memberkati lebih lagi daripada orang-orang yang benar Bapak-Ibu sekalian. Ini menjadi masalah. Daripada apa yang dialami oleh Asaf. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, dia bukan orang ejek-ejek, orang yang sangat rohani. Tetapi hampir saja dia itu terpleset, hampir saja dia itu tergelincir Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang ke-12 Bapak-Ibu sekalian, kita melompat ya, karena kita mungkin tidak akan melihat ayat demi ayat. Ayat yang ke-12, ini summary ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Kembali ya, mereka orang-orang fasik itu menambah harta benda dan senang selamanya. Ini fenomena. Bedanya apa? Fenomena dengan noumena. Fenomena itu hanya di luarnya, di permukaannya begitu ya. Kayaknya, sepertinya, seolah-olah ini palsu, ini semu. Tetapi kayak beneran begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Mereka menambah benda. Harta benda dan senang selamanya. Ayat yang ke-13 Bapak-Ibu sekalian. Nah ini menjadi jeritan daripada pemazmur. Sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Untuk apa? Percuma. Ngapain? Begitu kira-kira Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau gak ada perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang fasik, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Lah ini yang dipermasalahkan ini sebenarnya tentang apa, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau orang benar, itu justru kurang diberkati. Kalau orang yang fasik, justru diberkati. Ini ngomong apa, Bapak-Ibu sekalian? Ngomong tentang berkat. Ngomong tentang materi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ya, apa yang dimasalahkan, Bapak-Ibu sekalian? Masalah berkat, masalah materi. Ya, orang benar kurang diberkati, orang yang fasik justru diberkati. Berkat-berkat, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, yang ngublek aja itu apa, Bapak-Ibu sekalian? Yang dipermasalahkan itu di sini adalah bicara tentang berkat, bicara tentang materi. Yang nanti kita akan melihat ya. Ini Bapak-Ibu sekalian kita bicara apa ya. Jadi melihat itu tadi. Antara yang semu, yang palsu, dengan yang nanti sejatinya. Begitu. Ini antara yang sementara dan nanti antara dengan yang kekal. Ini bicara nanti tentang apa Bapak-Ibu sekalian. Ya, nanti di dalam ayat yang ke-25 ya. Tentang surga dan tentang di bumi Bapak-Ibu sekalian. Siapa gerangan padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bicara tentang apa Bapak-Ibu sekalian? Antara surga dan antara di bumi. Antara perspektif Allah dengan perspektif manusia. Tentang perspektif yang horizontal atau yang vertikal Bapak-Ibu sekalian ya. Dan itu semua akan kita lihat di dalam bagian ini Bapak-Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian di dalam ayatnya yang ke-16 ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini yang pertama tadi ya ada dua bagian saja ya. Saya senang dengan sesuatu yang simple, yang sederhana ya. Sesuai dengan judul daripada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Pergumulan, masalah, ya. Dan kita melihat sekarang pengharapan, bicara tentang solusinya nanti itu bagaimana. Dan di sini Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-16 ini menjadi apa ini? Menjadi titik baliknya, turning point-nya itu dalam ayatnya yang ke-16 Bapak-Ibu sekalian. Tetapi ya dikatakan di sana Bapak-Ibu sekalian, ketika aku bermaksud untuk mengetahui, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama tadi, orang-orang fasik, mereka. Ya. Tetapi mulai ayat yang ke-16 ini tetapi aku bermaksud untuk mengetahui, dan hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, perspektif rohani, perspektif yang dari vertikal Bapak-Ibu sekalian, perspektif daripada Allah, ya Allah surga dan bumi Bapak-Ibu sekalian. Bukan vertikal horizontal tapi vertikal Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan dikatakan Bapak-Ibu sekalian ini memperhatikan kesudahan mereka. Ya. Ini kembali, itu fenomena Bapak-Ibu sekalian, itu palsu, itu semu, itu sementara. Ya. Kita bicara long run-nya, ya. Jangka panjangnya, ya. Dikatakan Bapak-Ibu sekalian, kesudahan mereka bagaimana? Ini belum final begitu, ya. Nanti jagoan itu menangnya di belakang, gitu kira-kira, ya. Dan ayat yang ke-18 Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya lah, ini menarik, ya. Kata sesungguhnya, indeed begitu, ya. Sesungguhnya, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi semu, kalau tadi itu palsu, kalau tadi itu sementara, sekarang ini dibukakan begitu, ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Mereka itu kembali siapa? Orang-orang fasik tadi, Bapak-Ibu sekalian. Kau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur begitu, ya. Betapa binasa mereka, orang-orang fasik, dalam sekejap mata, ya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-10, Mazmur yang mirip dikatakan sebentar lagi, enggak lama, sabar sebentar lagi, ya. Belum final, akan terjadi begitu, ya. Mereka akan binasa dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi, ya. Mereka itu akan kau pandang hina, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya di sini kesudahan mereka. Ya, ini bicara Bapak-Ibu sekalian, ya bicara tadi dalam perspektif kekekalan yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Ya, lah kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian ya. Langsung kita melihat dalam ayat yang ke-25 dan di dalam ayatnya yang ke-26 ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya. Ini bicara bukan lagi materi, bicara bukan lagi berkat. Bicara tentang apa Bapak-Ibu sekalian? Engkau ini siapa Bapak-Ibu sekalian? Ini pemberi berkat itu Bapak-Ibu sekalian. Ya, ya kita bukan bicara tentang materi lagi Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya Bapak-Ibu sekalian, setiap minggu kita datang ke gereja. Ya. Tujuan iman kita itu apa sih? Tujuan iman kita itu apa? Tujuan iman kita bukan cari kesembuhan. Tujuan iman kita bukan cari kekayaan. Tujuan iman kita bukan cari kekebalan tubuh. Ya, ditusuk enggak mati. Ya, ditembak juga enggak mati, begitu ya. Jelas sekali Bapak-Ibu sekalian dalam kitab 1 Petrus, Bapak-Ibu sekalian. 1 Petrus di dalam pasalnya yang pertama, di dalam ayatnya, ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Jelas sekali katakan di sana, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang paling penting itu bukan soal tadi kesembuhan, bukan bicara tentang kekayaan, bukan bicara tentang kekebalan, Semuanya itu bisa diberikan oleh Gunung Kawi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yaitu kesembuhan, yaitu kekayaan, yaitu kekebalan. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan yang disebut dengan keselamatan jiwamu. Dan tujuan daripada iman kita, ya, yaitu keselamatan daripada jiwa, daripada kita, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita uplek-uplek di dalam tadi, ya, kok dia diberkati, kok aku tidak? Ini apa yang dipermasalahkan? Berkat terus. Dia diberkati, aku enggak. Aku enggak diberkati, dia diberkati. Ini berkat, itu berkat. Begitu. Ngomongi itu bicara tentang materi, bicara bukan ya tadi, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ya kita diingatkan di sini. Ayat yang ke-25, Bapak-Ibu sekalian. Engkau, ya, tidak ada yang kuingini di bumi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan kalau kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, ya, nantinya di dalam ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Bapak-Ibu sekalian, ini luar biasa sekali ayat yang ke-26 ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini bicara apa? Dagingku itu jasmani, fisik ya, materi yang ada Bapak-Ibu sekalian. Ayat ini mirip dengan ayat mana Bapak-Ibu sekalian? Ayat di dalam kitab Ayub Bapak-Ibu sekalian, Ayub yang pasal yang ke-19 kita melihat sebentar. Ayub di dalam pasalnya yang ke-19. Ayub pasalnya yang ke-19 Bapak-Ibu sekalian, Ayub pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-26 Bapak-Ibu sekalian. Tetapi aku tahu penebusku hidup, ya, juga sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya, ini luar biasa. Kita tahu ceritanya Ayub itu Bapak-Ibu sekalian, di dalam sehari dia kehilangan semua miliknya. Kambing, domba, lembu, sapi, unta. Dia kehilangan semua anaknya, 10-10-nya, laki maupun perempuan, dalam satu hari. Itu masih belum cukup, Bapak-Ibu sekalian. Iblis enggak puas. Karena apa? Ternyata dia masih tidak berdosa dengan mulutnya, dengan mengutuki Allah. Ya, dan iblis menantang Tuhan. Coba, ambil sekarang, bukan hanya yang di luar, kekayaannya, materinya, kambing, domba, lembu, sapi, termasuk anak, tetapi jamah tubuhnya. Dia dikasih sakit penyakit dari atas kepala sampai ke bawah, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dan dia mengambil pecahan, ya, periuk itu untuk menggaruk seluruh tubuhnya yang ada. Dalam keadaan yang sangat susah, Bapak-Ibu sekalian. Lah, di sini, Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi tantangan. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, kitab Mazmur 73 ini ada yang memberikan judul, yaitu apa? Faith on trial. Iman yang sedang diuji, begitu. Apakah kita ikut Tuhan karena kekayaan, kesehatan, semua yang ada? Atau tanpa itu semua, kita tetap seperti Ayub mengatakan, penebusku itu hidup. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya. Dia enggak lagi dibatasi oleh kekayaan, oleh materi yang ada. Begitu Bapak-Ibu sekalian. Dan itu Bapak-Ibu sekalian yang kita lihat dalam ayatnya yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak-Ibu sekalian, seringkali ayat ini itu dilewatkan begitu saja. Gunung batuku, kita sudah belajar, mungkin saya enggak akan mengulang terlalu banyak Bapak-Ibu sekalian. Ya. Gunung batu itu luar biasa sekali. Ya. Kita sudah membahas itu. Tetapi kata bagianku, my portion, ya, ini kayaknya enggak ada apa-apanya begitu ya. Kita lewatkan begitu saja. Ini luar biasa sebetulnya ya. Ini bicara-bicara tentang apa, Bapak Ibu? Bicara tentang hak, bicara tentang warisan. Suku Israel ada berapa? Ada 12. Dan waktu mereka sampai ke tanah Kanaan, itu yang dijanjikan, lalu dibagi-bagi dengan undian. Dibagi berapa, Bapak Ibu sekalian? 12 suku dibagi, bukan 12, 11. Semua suku dapat, kecuali satu, suku Lewi. Kamu tidak dapat bagian. Maaf, sorry, kamu tidak dapat bagian. Tapi kamu mendapatkan bagian yang terbaik. Yaitu apa? Akulah bagian. Wah, luar biasa. Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara mereka meskipun tidak dibagi. Karena kamu mengandalkan aku. Kamu percaya pada aku. Akulah yang menjadi bagianmu. Kitab Bilangan pasal 18 dalam ayatnya yang ke-20. Bilangan pasal 18 kita mungkin boleh membaca sebentar. Pasal 18 Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-20. Di negeri mereka engkau tidak akan dapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu. Akulah milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Warisan yang terbesar Bapak Ibu sekalian itu yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian kita melihat di bagian ini Bapak Ibu sekalian ya. Apa tadi? Bukan bicara materi, bukan bicara berkat ya. Tapi ini bicara tentang Tuhan itu sendiri. Pemberi berkat itu sendiri. Engkau yang aku ingini, tidak ada yang lain. Engkau itu gunung batuku dan engkau itu bagianku. Dan ini tantangannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih punya kekayaan, kesehatan semua yang ada. Kayaknya kita antara butuh dengan tidak butuh. Boleh ada, boleh tidak ada Tuhan. Kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ternyata aku oke kok. Makan cukup, ya. Kesehatan ada, Bapak Ibu, mau apa lagi begitu ya. Sampai Bapak Ibu sekalian kita tidak mempunyai semuanya. Itu menjadi ujian bagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian nantinya kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian ya di dalam apa yang sudah kita belajar bersama ya Mazmur 23 ya dikatakan ayat yang pertama Tuhan itu adalah gembalaku takkan kekurangan aku. I shall not want. Enggak ada lagi yang aku ingini di bumi ini selain engkau. Tuhan itu sumber kepuasan, tidak ada yang lain yang bisa menggantikan. Mazmur 16 ayat yang kedua, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya mengutip seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian dalam bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Ya. Mazmur 23 ayat yang pertama, when you have nothing but Jesus, and when you have no one but Jesus, you will find out that he is enough. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup. Aku tidak kekurangan apapun juga. Ini adalah kepuasan yang sejati Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan lagi materi, bukan lagi berkat Bapak Ibu sekalian. Saya mengutip Bapak Ibu sekalian, ini Rabia dari Basra Bapak Ibu sekalian, ini sudah diterjemahkan kira-kira bunyinya demikian Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhanku, tolong perhatikan, jika aku menyembahmu sekedar karena takut akan neraka, justru bakarlah aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu dengan harapan supaya masuk surga, ya, itu jauhkan aku daripada surga. Ya. Tetapi jika aku menyembahmu demi dirimu sendiri, maka janganlah engkau menahan aku masuk dalam keindahan abadi daripadamu. Luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita hanya mau menyembah Tuhan karena kita takut neraka, ya kita cari aman, kita mau menyembah Tuhan itu karena mau enak, harapan mendapatkan surga, Bapak-Ibu sekalian, ya bukan karena Tuhan itu sendiri, kita mungkin enggak betah loh di surga nanti. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian, ya kita kurang bisa menikmati. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kita menyembah Tuhan itu bukan karena itu tadi semua. Materi, jasmani, berkat, apa-apa. Ini semua bicara berkat. Aku kok enggak diberkati, kok dia diberkati. Dia diberkati, aku kok enggak. Berkat, 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 berkat. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Bukan pemberi berkat itu, Bapak-Ibu sekalian. Kembali, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, itu yang kita lihat di dalam Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke-73, Bapak-Ibu sekalian. Lah, kita perhatikan sebentar, Bapak-Ibu sekalian, satu hal. Saya mau mengajak kita melihat kembali ayat yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang ketiga. Tadi masalahnya apa sih, Bapak-Ibu sekalian, pemazmur ini? Ini Asaf loh, ingat Asaf loh. Asaf itu pemimpin rohani, dia bukan ecek-ecek. Dia hampir tergelincir, hampir terpleset karena cemburu, iri, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, haruskah kita iri dengan orang-orang yang demikian? Karena apa tadi? Itu hanya semu, itu hanya palsu, itu hanya sementara. Mereka di tempat yang licin dan waktu dekat, enggak lama lagi mereka akan jatuh dan hilang. Begitu. Dan yang kedua, itu hanya materi. Kita bicara yang sesuatu yang lebih daripada materi, Bapak-Ibu. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya yang harus terjadi apa? Bukan kita cemburu sama mereka, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mereka itu harusnya cemburu dengan kita. Ya. Apakah bukan begitu? Kita cemburu sama mereka, benar enggak? Atau salah? Harusnya mereka yang harusnya cemburu kepada kita. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dosa diampuni, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan berkat itu juga Tuhan tambahkan, Bapak-Ibu sekalian. Bukan Tuhan tidak tambahkan. Ayatnya ada, Bapak-Ibu sekalian. Mazmur pasal 112, Bapak-Ibu sekalian. Mazmur pasal 112, di dalam ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 112, ayat yang ke-10. Ya. Dikatakan, memang enggak terlalu persis, tapi katakan, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Jangan kita sakit hati melihat orang fasik. Biarkan orang fasik itu melihat kita sakit hati. Dalam artian yang positif ya. Wow, enak banget. Kita diberkati, mereka diberkati begitu. Ya. Bapak-Ibu sekalian jangan terbalik-balik begitu ya. Kita lihat orang, waduh, rumahnya besar dan mewah, mobilnya berderet, begitu. Lalu kita iri hati begitu ya. Tetapi harusnya kita sendiri mantap, yakin, bangga, bersyukur untuk pengenalan kita akan Allah. Ya. Dan justru membuat mereka iri sama kita. Begitu. Jangan sebaliknya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada satu buku ya hari ini tapi saya tidak membawa Bapak-Ibu sekalian ya. Itu judulnya dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan Hanya Ada Satu Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan memang buku ini sebetulnya Bapak-Ibu sekalian itu hanya dicetak secara sangat terbatas untuk orang Kristen, Bapak-Ibu sekalian, khususnya untuk hamba Tuhan ya, tidak diperjualbelikan. Enggak ada kalau kita mau beli di Tokopedia di Indonesia ya, karena memang tidak dipublikasikan dan tidak dibagikan untuk umum, Bapak-Ibu sekalian. Penulisnya itu hanya disingkat ya, NQ ya. Itu sebenarnya singkatan. Namanya adalah Nabil Quraisy, Bapak-Ibu sekalian. Dia memang keturunan Arab, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, buku ini dianggap buku yang berbahaya. Buku ini adalah buku yang belum bisa mendapatkan izin untuk dipublikasikan. Tapi intinya Bapak-Ibu sekalian, dan buku ini buku yang luar biasa. Itu dia menyatakan pergumulan, ya, pikiran hatinya yang bergumul untuk mencari Allah yang sejati. Ya. Dia menuliskan buku ini setelah melakukan penelitian selama 15 tahun. Ya. Dia itu waktu berusia 22 tahun, umur tahun 2005, Bapak-Ibu sekalian, dia itu berubah dari kepercayaan Islam menjadi Kristen, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dia seorang dokter, medical student. Dan dia selesai tahun 2009, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia, Bapak-Ibu sekalian, memutuskan untuk meninggalkan dunia medis. Dan dia melayani Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Dia katakan tidak ada bandingnya. Ya. Orang katakan, sayang dong, susah-susah masuk medical begitu, mahal lagi begitu ya, tapi dia katakan adalah sebuah kehormatan ya yang tidak terbayangkan untuk bisa memperkenalkan orang lain itu kepada Kristus, Bapak-Ibu sekalian. Nah, dalam buku yang dia tulis itu sederhana, hanya ada dua chapter, dua bab besar, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama yaitu perbedaan tentang Islam dan Kristen. Yang kedua itu bukti, bukti yang mendukung tentang iman Kristen, Bapak-Ibu sekalian. Dan bagian yang ketiga itu kesimpulannya, sederhana sekali, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, tadi ya, bab pertama, bab yang kedua. Yang menarik adalah Bapak-Ibu sekalian, sebelum mulai bab yang pertama dan bab yang kedua, dia mulai dengan prolog, ya. Saya sebelumnya sudah cerita ini, tapi mungkin saya akan cerita dengan lebih detail begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, di dalam prolog itu yang dibahas apa, Bapak-Ibu sekalian? Diberikan judul Dilema Fatimah. Ya. Itu Fatimah itu siapa? Seorang wanita, orang Saudi, umurnya 26 tahun. Masih muda, masih gadis, belum menikah, baru beberapa bulan menjadi Kristen, ya. Ini orang punya latar belakang yang luar biasa, orang yang sangat taat Islam. Dia seorang yang sangat serius. Sejak kecil dia sudah membaca, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Dia memakai hijab, ya, seperti biasanya orang Islam. Dia berpuasa itu 2 kali seminggu. Dia itu menghindari televisi. Dia tidak mendengarkan musik-musik sekuler karena dia mau fokus di dalam apa yang dia imani, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dia ini juga adalah orang yang dipersiapkan untuk berdebat melawan keyakinan-keyakinan yang lain. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ya, Tuhan bekerja, dia dalam mempelajari semua yang ada, ya, dalam dia berdebat, dia mempersiapkan, dia sendiri merasa tidak lagi bisa mengikuti apa yang dia yakini, ya. Wah, dia bergumul sekali. Orang kenal dia sebagai tokoh Islam, tapi dia ternyata dia sendiri mulai goyah dalam keyakinan yang ada, ya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, dia itu tidak makan, dia itu stres, dia itu depresi, Bapak-Ibu sekalian, dia sampai menjadi seorang ateis, enggak percaya Tuhan, ya. Tapi di tengah-tengah itu dia membaca Matius, dan dia tertarik, Bapak-Ibu sekalian. Membaca 4 kali, khususnya tertarik tentang khotbah di bukit, Bapak Ibu sekalian, dan dia sangat tertarik ya. Singkat cerita, dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dia enggak punya komunitas, dia sendiri ya. Akhirnya dia coba bergabung dengan online ya, komunitas Kristen. Dia pakai nama samaran Rani ya, padahal namanya itu adalah Fatima, Bapak Ibu sekalian. Dan di sana dia belajar, Bapak Ibu sekalian, tentang kekristenan. Nah, keluarganya belum percaya kepada Tuhan, ibunya khususnya, kakaknya laki-laki, dan mereka enggak tahu ya. Dan tapi dia mulai menyentil, mulai menyampaikan keluhannya. Dia merasakan bahwa kurangnya kebebasan di dalam agama yang dia yakini sebelumnya, begitu. Sampai-sampai dia enggak tahan, Bapak-Ibu sekalian, dia itu kelepasan bicara ya. Ya memang jalan Mesias itu memang jauh lebih baik dibanding jalan sang nabi ya. Kita tahu sang nabi, sang Mesias dengan sang nabi ya. Ya. Dan dia katakan ada perbedaan yang sangat besar. Bapak-Ibu sekalian, langsung ya, kakaknya itu, dia tentara, dia polisi, dia katakan kamu itu sudah menghujat dan hukumnya hanya satu. Ya, kalau kamu enggak bertobat ya kamu itu mati ya. Langsung kamarnya digeledah, Bapak-Ibu sekalian, komputernya dibuka dan memang ketahuan dia itu melakukan apa ini secara online ya, dan diberikan 4 jam supaya dia memutuskan apakah dia mau bertobat ataukah dia harus menghadapi konsekuensi yang ada ya. Lah Bapak-Ibu sekalian, cerita tentang Fatima itu berhenti sampai di sana. Membuat penasaran, suspense ini, begitu ya. Dia akhiri dengan perkataan ya, seberapa yakin Fatima akan imannya ya. Apakah dia itu berani mempertahankan imannya, begitu ya. Tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung apakah dia yakin atau tidak. Ya, dan Bapak-Ibu sekalian, akhirnya buku itu tidak melanjutkan ceritanya. Dia mulai dengan bab yang pertama dan bab yang kedua. Bab yang pertama tentang apa? Tadi bedanya Islam dengan Kristen. Bagian yang kedua, ya, itu tentang bukti-bukti yang ada. Apakah kita bisa tahu dengan pasti mana yang benar? Begitu. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, di dalam buku ini, Bapak-Ibu sekalian, memang buku ini disebutkan, ditulis untuk mereka-mereka seperti Fatimah yang membutuhkan jawaban. Yang pertama, apakah perbedaannya Islam dan Kristen? Yang kedua itu, apakah kita bisa tahu dengan pasti mana yang benar, mana yang salah. Dan yang ketiga, apakah kebenaran itu layak diperjuangkan dengan nyawa, Bapak-Ibu sekalian. Dan setelah itu, Bapak-Ibu sekalian, selesai itu semua di dalam penutupnya, Bapak-Ibu sekalian. Tadi prolog, sekarang epilog, Bapak-Ibu sekalian. Cerita itu dilanjutkan, ya. Dan dikatakan Bapak-Ibu sekalian, Fatima itu dikunci di kamar, diberikan waktu 4 jam, tepat tanggal 12 Agustus 2008, ya, itu disiarkan di suara surat kabar di Saudi Arabia. Ya, seorang anggota keluarga sendiri, seorang tentara, itu membunuh saudara kandungnya sendiri perempuan karena dia menjadi seorang Kristen. Dengan apa? Dengan memotong lidahnya dan membakarnya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kembali. Ya, pertanyaannya adalah, apakah layak ya, seorang itu mempertahankan akan imannya dengan nyawanya? Ya. Layak enggak, Bapak-Ibu sekalian? Tergantung. Kalau kamu enggak punya keyakinan, ya jangan. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita punya keyakinan, Bapak-Ibu sekalian, tidak ada harga yang terlalu besar yang kita perlu korbankan Bapak-Ibu sekalian, ya. Karena waktu saya mungkin tidak membacakan, dia sebetulnya menuliskan puisi. Ya, selama 4 jam itu dia masih bisa menuliskan puisi. Isi hatinya dia itu sempat dikirimkan, ya, sebelum akhirnya dia dibunuh, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, ya, kita kembali kepada kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-73, ya. Jadi ini kita bicara, Bapak-Ibu sekalian, tentang apa ya, keyakinan iman itu tadi, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kalau kita punya keyakinan iman yang teguh, maka berapapun harganya, ya, itu tidak ada masalah, Bapak-Ibu sekalian, ya. Saya mungkin Bapak-Ibu sekalian ya mau menutup dengan satu doa, ya, seorang yang bernama Betty Stamm, seorang yang punya keyakinan, ya, ini di dalam bahasa Inggris, ya, Bapak-Ibu sekalian, katakan, Lord, I give up my own plans and purposes, all my own desires, hopes and ambitions, and I accept thy will for my life. I give up myself, my life, my all, utter to thee, to be thine forever. Fill me now and seal me with thy spirit. Work out thy whole will in my life at any cost. For to me, to live is Christ. Amen. Ya. Seorang yang tahu dan dia katakan, ya, at any cost, ya, dia mempersembahkan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak-Ibu sekalian, ya, kembali dalam Mazmur pasal yang ke-73. Dimulai dengan pergumulan, tapi ditutup dengan satu pengharapan yang begitu teguh di hadapan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ada satu lagu yang diambil dari Mazmur 73 ayat 25 dan ayat yang 26. Saya minta untuk Pak Bon membantu, kita akan menyanyikan lagu ini. Terima kasih sebelum kita tutup dalam doa.
Kita bersyukur.